galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab jimca ah bisha Noveembar, waa 9 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegaynay isbedelada siyaasadeed ee toddobaadkan ku yimi maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya.
Laakiin haddaan kaas wax laga qabanin oo dee dadka soomaaliyeed aanan federaalisminka micnihiisa inta badan aan la fahamsinin, reebta uu leeyahay, dhibaatooyinka uu leeyahay inta badan aanan la fahamsinin. Waxaan u malaynaya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka mar waliba sidaasay isu haysanayaan.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka amuuraha islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Booliska dalka Australia ayaa sheegay in maanta Jimco ah nin Soomaali ah uu toori ku weeraray 3 qof magaalada Melbourne ee dalka Australia, isaga oo mid ka mid ah oo weerarkaasi ku dhintay ka hor intaanay ninkii weerarka geystayna booliisku toogan. Booliisku waxay sheegeen in ninkani uu watay gaari uu ka soo buuxiyay gaas, markii dambana uu dabqabsaday, iyagoo intaasi ku daray in ay weerarkaasi u qaadanayaan inuu ahaa weerar argagixiso.
Xaalad degdeg ah ayaa looga dhawaaqay qaybta waqooyi ee gobolka California ee dalkan Mareykanka kadib markii uu dab xoog badani baabi'iyey deegaano ku yaala dhinaca waqooyi ee gobolka. Saraakiisha dabdamiska gobolka ayaa sheegay in dabka uu baabi'iyey magaalada yar ee Paradise. Tiro dad ah ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen dabka, hase yeeshee ma cadda weli inta uu la egyahay khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray dadka shacabka. Dabka ayaa gubay dhul gaadhaya 69 square mile oo iskuureeg mile ah, waxaana uu ku qasbay dadka magaalada Paradise inay halkaasi ka barakacaan. Saraakiisha ayaa ku waramay in dabka la filayo inuu ku sii faafo deegaanada kale ee u dhow magaaladan. Magaalada uu dabka aafiyey ee Paradise ayaa dhacda inta u dhexeysa magaalooyinka Chico dhinaceeda bari iyo waqooyiga magaalada Sacramento, waxaana ku nool 26,000 oo qof. Daraasad la baahiyey ayaa sheegaysa in dabkani laga yaabo in uu geysto dhibaato aad iyo aad u ballaaran.
Ururada u dooda xuquuqda haweenka dalka Iiraan oo muddooyinkan ugu dambeeyeyba xukuumadda Teheraan ugu baaqayay in hablaha laga qaado xayiraadda la saaray ee ah inaanay ka qayb geli karin tartanka kubadda cagta ayaa sii wada ololahooda, waxaanay gaadhsiiyeen xarunta ururka FIFA. 3 haweena oo ka tirsan ururkaasi oo ka safray dalka Iiraan ayaa la kulmay xogayaha guud ee ururka kubadda cagta adduunka ee FIFA, Fadma Samora, kulankaasi oo ka dhacay magaalada Zurich oo xarun u ah ururka FIFA. Kulankan ayaa ku soo beegmaya 2 maalmood uun ka hor marka uu furmayo tartanka champion-ka dalalka Asia oo lagu qabanayo garoonka kubadda cagta ee Asadi Stadium oo ku yaala magaalada Tehran. Xukuumadda Islaamiyiintu hoggaamiyaana dalka Iiraan ayaa xayiraadda ku soo rogtay hablahu inaanay ciyaari karin kubadda cagta, sidoo kalena aanay ka qayb geli karin garoomada lagu qabanayo tartamada noocaasi ah.
Daraasad la baahiyey maalintii Khamiista ayaa lagu sheegay in dagaalka Mareykanka uu hoggaaminayo ee ka dhanka argagixisada uu dad dhan nus milyan qof ku dilay dalalka Afghanistan, Ciraaq iyo Pakistan 17 sano ee lasoo dhaafay. Daraasadda ayaa sidoo kale sheegtay in 2 sano ee tagay ay dhimashada korortay 2,200. Dhimashada ayaa waxaa ku jira ciidamada Mareykanka iyo xulufadiisa, dad shacab ah, ciidamada militariga iyo booliska 3 dal ee la shaaciyey, iyo sidoo kale kooxaha dagaalamaya ee mintidiinta. Daraasaddan ayaa waxaa baahisay jaamacadda Brown mashruuceeda qiimaha dagaalka. warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in tirada dhimashada aan tooska ahayn ay dhowr jeer ka badan tahay tan tooska ah ee dagaalka uu sababay ayna gaarayso in ka badan 1 milyan oo qof. Dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay 447,000 oo qof, dadkaasi oo 6,374 ka mida ay yihiin ciidamada Mareykanka iyo qandaraaslayaashooda, halka dalka dariska ay yihiin ee Pakistan uu khasaaraha dhimasho yahay 65,000 oo qof. Tirada soo hartay dhimashada oo u dhexeysa 268,000 ilaa 295,000 ayaa ka dhacday dalka Ciraaq oo ciidamada Mareykanku ay galeen sanadii 2003.
Wanaagsan dhegaystayaal, galab wanaagsan baanu dileenay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Halkaasi aad wararka kala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay toddobaadkan, waxaa isbeddel siyaasadeed uu ka dhacay maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya kadib toddobaadyo ay xiisada ka ognaayeen doorashada 17-ka bishan la filayeen ee ka dhacda gobolka. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa arbacadii iscasilay kana haray tartanka doorashada inuu mar kale isku soo taagayo. Haddaba waxay noo soo socda barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu arrimahaasi ku eegayno, balse aynu ku hormarno warbixintan oo ku saabsan dadaalada doorashada iyo weliba ololaha ka socda magaalada Baydhabo oo wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh uu noo soo diray.
Muddooyinkii ugu dambeeyey xiisad siyaasadeed ayaa ka jirtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, taasi oo ku aadaneyd doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed. Khilaafka ugu adkaa wuxuu u dhexeeyey hogaamiyihii koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo kasoo horjeeday musharaxnimada Shariif Xasan, inkastoo murankaasi siyaasadeed ugu dambeyntii uu sababay in madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan uu iscasilo. Markii uu booska madaxweynenimo uu baneeyey Shariif Xasan, ololaha doorashada magaalada Baydhabo ka socda ayaa isku bedelay wejiyo kale, wuxuuna haatan hardan xoogan u dhexeeyaa musharaxiinta ku bahoobay magaca isbeddel doonka iyo musharax Cabdicasiis Lafta Gareen oo isbeddel doonka ay aaminsan yihiin in dowladda federaalka ay taageerayso. Baydhabo si aad ayaa looga dareemayaa ololaha doorashada, waxaana xildhibaanada kala jiidanaya musharaxiinta lamana oga cidda guulaysanaysa. Magaalada waxaa aad loo hadalhayaa in weli aysan fara ka qodnayn oo musharaxiinta qaarkood inta aan sanduuqa lagu codaynayay la gaarin laga reebayo musharaxnimada, inkastoo weli go'aankaasi uusan kala caddayn. Cabdiweli Maxamed Ibraahim Xaabsade oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii sagaalaad haatanna ku sugan magaalada Baydhabo ayaa aaminsan inkastoo Shariif Xasan uu tanaasulay, haddana weli lama dhihi karo, ayuu yiri. Xasilooni siyaasadeed ayaa ka jirta magaalada Baydhabo, wuxuuna dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday inay dhexdhexaad ka ahaato tartanka doorashada.
maadaama Shariif Xasan Sheekh Aadan uu meesha ka baxay, waxaan hadda filaynaa in dowladda federaalku ay ciyaarto door kale oo kii hore ka duwan oo ay u sinaato musharaxiinta kala soo hartay. Waxaan filayaa si loo gaaro ummaddan rabitaankeeda iyo dhibaatada ay ugu baxdo, waxaan ka filaynaa dowladda federaalku inay ciyaarto door kale oo ay soo dhaweyso dhammaan musharaxiinta kale gacan furan, doorasho hufan oo cadaalad ku dheehan tahay uu ka hirgalo koonfur galbeed. Haddana xildhibaanada koonfur galbeed waxaan ka rajaynayaa in dib u dhac kale uusan ku yimaadin maamulkan, ay ka shaqeeyaan danaha dadka iyo shacabka, ay ka turjumaan dadka ay wakiil ka yihiin, oo ay ka shaqeeyaan rabitaanka ummaddan saddexdan gobol degto. Dhibaato badan baa ka jirto, waad ogtihiin, amni ma jiro, degmo degmo kale u gudubta ma lahan. Waxaan filayaa in xildhibaanada ay ka fikiraan mustaqbalka iyo aayaha koonfur galbeed.
Malaaq Maxamuud Maxamed Sheekh oo isna ka mid ah malaaqyada magaalada Baydhabo ayaa sheegay in jawiga ololaha doorashada uu ku socdo uu aada u wanaagsan yahay, isla markaana kala aragti duwanaashaha fogaatay ee taageerayaasha musharaxiinta iyo xildhibaanada koonfur galbeed inay sabab u tahay markii ugu horreysay oo Baydhabo doorasho ay ka dhacayso.
Horta waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo in isbeddel kheyr qaba uu dhaco oo natiijo fiican ay soo baxdo oo ku dayasho mudan, sababtoo ah koonfur galbeed waa maalta kal jiraalaan dhihi karaa dad badanaa degan oo Soomaaliya oo dhan ay ku wada kooban yihiin, sidaad baarlamaanka ku aragtay ama xukuumaddii ka horreysay tan waqtigeeda dhammaanay aad ku aragtay, dadka oo dhan waa ku wada jireen. Marka wax dadka oo dhan ay ku wada qanici karaan inay soo baxaan, rajaynaa insha allahu tacaala.
Waxaa jiray warar isoo taraya oo ku aadan in dowladda federaalka ay faragelinayso doorashada arrimahaasi malaqadii koonfur galbeed ayaad ka mid tahay maxad
kale horta waa nasiib daro anaga laba dowladood ma ahayn dowladda federaalka faragelinaysa arrimaha koonfur galbeed in la dhaho waa nasiib daro aad u weyn sababtoo ah dowladda Soomaaliya ayaa mas'uulka dalka oo dhan maamul goboleedadana dowladda ay hoos tagaan ee ma ahan dowlado gaar ah oo diris la ah dowladda Soomaaliya marka in dowladdii ay faragelinaysa la dhaho waxaas waa ceeb aan u arkaa aniga iyo dad aragtidooda gaaban waxaas inay ku hadlaan
aqoonyahanada koonfur galbeed qaarkood ayaa aaminsan sida ugu habboon ee doorashada lagu qaban karo inay tahay in laga ilaaliyo faragelin iyo si xurnimaha inay uga qayb galaan dhammaan musharaxiinta waa kan Fawzi Cabdinuur oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo
sida ugu habboon doorashadan lagu qaban karo waxa doorasho waa la yaqaanaa waxay u baahan tahay free and fair in lagu qabto oo ah in aan jirin waxyaabo maaragtay danaq shaqsiyadeed ka shaqeynaya inay musharaxiinta dhan u sinnaadaan ka qaybgalka doorashada in la helo jawi wanaagsan oo maarkano u wada saamaxay dhammaantooda maaragtay soo bandhigidooda araadooda iyo dhaqdhaqaaqooda in dhammaan ay helaan xuquuqdii aga baahnaayeen musharaxiinta dhan marka la helo ayaa la dhihi karaa ayna ka madax bannaan tahay faragelin iyo musuqmaasuq ayaa la dhihi karaa doorashadaas waa xor iyo xalaal
si kastaba ha ahaatee magaalada Baydhabo waxaa maalmihii ugu dambeeyey kusoo qulqulayay siyaasiyiin kala duwan oo musharaxiinta kala taageerayay lamana oga cidda madaxweynaha koonfur galbeed noqonaysa iyadoo tartamayaasha marba marka ka dambeyso dadaalkooda ay sii labalaabayaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
aada yuu mahadsan yahay catoosha warbixintaasi nooga soo diray magaalada baydhaba haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo isbeddelka hoggaan iyo doorashada la filayo inay ka dhacdo koonfur galbeed soomaaliya 17-ka bishan haaruun macruuf ayaa soo diyaariyey barnaamijka halkan laga soo jeedinaya
waxaa xiisad kulul oo siyaasadeed ay ka jirtaa maamul goboleedka koonfur galbeed kadib markii toddobaadkan ay is-casileen hogaamiyihii maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo qaar ka mid ah guddigii doorashada haatan waxaa su'aali ka taagan tahay in doorashadii maamulkaasi ee lagu waday inay dhacdo 17-ka bisha Noveembar ay xilligeedii ku qabsoomi doonto iyo in kale haddaba maxaa sabab u ah xiisadda taagan goorma ayay tahay in la qabto doorashada madaxtinimada maamulkaasi yaase u tartami kara waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qayb gelaya wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed wasiirkii hore maaliyadda dowladda federaalka maxamed aadan ibraahim fargeeti oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa hoggaanka gobolkaasi iyo maxamed cali kalaay oo ka mid ah aqoon-yahanada maamulka koonfur galbeed hadalkana waxaa ku horeynaya musharax maxamed aadan fargeeti oo ka jawaabaya waxyaabaha keenay inuu is-casilo hogaamiyihii maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan
bismi illaahi raxmaan raxiim saxda v o a aada iyo aada u mahadsan tihiin iyo maaragtay walaaleygao maaragtay inu ku jira khadka wasiirka ugaad xasan iyo maaragtay brofesor maxamed cali kalaay aada idiin salaamay su-aashaas horta waxaa ku habooneed in maaragtay aa weydiisid wasiirka oo ka mid ahaa maamulka maaragtay koonfur galbeed laakiin annaga wax xog ah oo toos ah ma hayno laakiin waxa aan u malaynaynaa in maaragtay kolley waa aragteen war-saxaafadeedka lasoo saaray war-saxaafadeedka ayaa maaragtay madaxweynihii hore ku muujiyey sababta ku kalistay inuu iscasilo laakiin annaga waxay nala tahay in uu cadaadis uga yimid dhinaca dowladda dhexe oo aan filayno maaragtay in cadaadiskaas uu ahaa cadaadis siyaasadeysan wax hadda maaragtay ka reebaya madaxweynihii hore inuu maaragtay isu soo sharxo mar labaad dastuuriyan ka reebaya ma jirto isna inuu rabo hore u sheegay marka waxaan u malaynaa maaragtay in cadaadiskaas inta badan dowladda dhex ninka uga yimid maadaama haddana iscasilaadiis
waayahay marka haddaan ku weydiiyo fargeeti waayahay waan weydiin doonaa wasiirka laakiin adiga musharax ahaan miyaad soo dhaweyneysaa arintaas mise waad ka xuntahay
go-aankiisa shaqsiga uu qaatay inuu istaraasulo annaga warcadaan kasoo saarnay oo anagoo masalaya dalladda musharaxiinta isbedel doonka ah madax banaan
warsaxaafadeedkaasna waxaan ku muujinay inaan soo dhaweynayno Cabdilaadi.
Okay, waayo wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, isla su-aashaasaan ku weydiinayaa, maxaa keenay is-casilaada madaxweyne?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Haruna adiga iyo saaxiibada kale Maxamed Aadan Fargeet iyo Maxamed Cali Kalaay, fiidnimo wanaagsan iyo wayna waan u mahadcelinayaa. Doodan quruxda badan oo dee waxtarka u leh guud ahaanba inay ogaadaan reer Koonfur Galbeed Soomaaliya xaaladaha ka jira Koonfur Galbeedna waa idin kaga mahadcelinaya inaad soo dhigtaan. Haruna, waan waxaan ka mid ahaa golihii wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo muddadii 4 sano ahaydna la soo shaqeeyey madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maalintii 15 ogtahayba iska casilay xilkiisa madaxweynenimada, isagoo aan ogeyn in mandate-kiisuba maalmo ay ka dhinaayeen, sidoo kalena sheegay inuu ka tanaasulay musharaxnimadii uu u tartamayey tartankan loogu jiro hardanka madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan isleeyahay laba qodob oo muhiim ah ayuun baan oran karaa. Dee madaxweynuhu intuu deegaanka joogay oo uu madaxweynaha ahaa waa bani aadam, waxaa laga yaabaa wax wanaagsan oo badan inuu qabtay, sidoo kalena in dad badan oo dhaliilayo gudaha dalka iyo banaankuba ay jireenna waa dareemi karaynaa. Marka culays gudaha naga haystay guud ahaanba dowlad ahaan wuu jiray oo dadka dhaliilaya maamulka Koonfur Galbeed oo aniguba aan kamidka ahaa ay nagu hayeen oo ay ka mid yihiin weliba xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, sidoo kalena culays kaloo deewad ogtahay oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku iskuma aynan wanaagsanayn waajihii lasoo qaafay. Marka culaysyo kala duwan oo dee madaxweynaha uga yimid dhinaca federaalka iyo mid kaloo gudahaba ka abuurantay baan oran karayaa madaxweynuhu markuu dhinacyo badan ka eegay inuu u gartay inuu iska casilo xilkiisa, siduu isagaba uu sheegayna reer Koonfur Galbeed Soomaaliya dowladnimadooda halkaa kasii wata.
Waaye culaysyadaasima maalmihii ugu dambeeyey unbay soo baxeen doorashadu markay soo dhawaatay, mise maxaan ku yidhahdaa sidaasay dad badan u fasirteen, mise wax horaa jiray? Ma idinla wadaagay waxay yihiin culays haddaad faahfaahiso?
Haruna, waxaan rabaa waxa aan anagu ognahay ka dowlad ahaan iyo ka galowil ahaan iyo waxa uu madaxweynuhu ogyahay labay kala ahaan karaano. Anigu markaan u hadlo dowladdii dee anigu waan ka mid ahaa madaxweynahii iscaajilayna uu madaxweynaha inoogu ahaa waxay shirka ku jireen sanadihii lasoo dhaafay 2017-16 baa in culaysyo kala duwan ay gudaha inaga haysteen oo weliba xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay marar dhowr isku dayaan inay madaxweynaha mooshinna ka keenaan, hase yeeshee aan suurtagelin inay baarlamaanka keenaan mooshintaas. Culays weyn bay ahayd oo waxaan shaki ku jiray baarlamaanka Koonfur Galbeed muddaba inay daliilayeen sida madaxweynaha iyo golihiisuba ay u shaqeynayeen, sidoo kalena isqabqabsigan dee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed waan ogsoonnahay in hogaanka federaalka iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyadu ay waayahanba isku yaro wanaagsaneen oo aragtida iyo fikirka ay ku kala duwanaayeen sidii dalkan loo hogaamin ahaana culayskeeda ay lahayd. Marka waxaan isleeyahay culayskii gudaha inaga haystay iyo ka kaloo federaalka inaga inaga dhexeeyey marka la isku daray buu madaxweynuhu gartay in culayskan uusan xamili karaynin
waayo
jaariska dadka kale reer Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waayahay, waxaa naga xasuusinay inaan marti qaadnay dowladda Soomaaliya inay ka soo qayb galaan barnaamijkan si ay uga hadlaan bal culayskan ka imanaya lagu eedeynayo dowladda iyo waxa uu yahay, laakiin weli kama aysan soo jawaabin martiqaadkeenni. Sidoo kale waxaan ilaa haatan isku daynaa inaan la xiriirno madaxweynihii iscasilay, iyadana ilaa haatan nooma suuragelin, laakiin haddaan ku imaado adiga Professor Maxamed Cali Kalaay, bal dadweynaha u faahfaahi hadday siyaasiyiintu ka gabadayaan khilaafkan ay isku hayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo gaar ahaan kan hadda keenay inuu meesha ka baxo madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aruun adiga iyo saaxiibadii ula jiro iyo dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii aniga haddii aan cabiro madaxweynihii hore Shariif Xasan Sheekh Aadan sababaha uu isu casilay, waxaan laba arrimood aan kusoo koobi lahaa. Waa midda koowaad, isagaba afkiisa uu ka sheegay oo ahayd xildhibaanadii 149-ka ahaa ee uu ku xisaabtamayay 2 bilood ka hor in ay ayaga ugu wada shubi doonaan oo si fudud inta dagaalada loogu keenay ay u guureen magaalada Muqdisho. Khudbadiisa ugu dambeysa wuxuu ku yiri haddii xildhibaanada ay joogi lahaayeen oo meeshan xilka laga qaadi lahaa ama laga heli lahaa doorashada waan aqbali lahaa, laakiin maadaama la raray ay Muqdisho tageen waxyaabaha ugu kalifaaya kamid ahayd sidoo afkiisa hal qodobtaasaan ka dhigi lahaa. Midda labaad, waan xasuusataa Kambala Accord oo ra-iisul-wasaaraha Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya hadda markuu ahaa ra-iisul-wasaaraha gudoomiyaha baarlamaankana uu ahaa Shariif Xasan, dadka qayb weyn ka qaatay in markaasi talaabo laga qaado ama iscadilo ayuu ka mid ahaa Sharif Xasan Shehaadan. Marka dowladda hadda markii ay soo dhawaatay doorashada, sida maamulka uu ku dhawaaqay oo ahayd dayaaradaha la keenay, lacagaa la keenay, iyo isagoo Sharif Xasan uu qayb weyn ku lahaa ridiidii Jawaari, marka isaga hadda in dagaal lagu soo qaaday oo Jawaari oo heer federaal ahaa sida loo galay ayuu xasuustaa ciidamadii iyo dagaalkii oo aan gabashada ahayn. Marka waa nin oday, wuxuu yidhi maadaama 4 sano soo waday waxna aan samaysay, waxna ku dhinaayeen intay marada kaa dhicay lahayd meesha isaga tag saasan dhiilaha.
Waye, haddaanu imaado Maxamed Aadan Fargeeti, musharaxiinta ayaad ka mid tahay, hadda sideed u aragtaa xildhibaanadan la sheegay inay xamar tageen? Ma kuu sharaxeen xildhibaanada markaad la hadashay, maxay u tageen xamar?
Xildhibaanada xamar tagay saalo socotid, hadda intooda badan baydho ay kusoo laabteen. Qaar ka mid ah waa saranay oo waa wareysanay. Waxay noo sheegeen in inta laga kaxeeyey oo xukuumadda ama federaalka ay kaxeysay la dejiyey talada ugu fiican Muqdisho, kadibna ay la kulmeen mas-uuliyiin sarsare oo maaragtay ka mid yahay maaragtay guddoomiyaha baarlamaanka, oo markaasna lagu yiri waxaad dooranaysiin musharaxa dowladda ay wadato, wixii aragtiin waa ladiin sameynayaa. Marka waxay noo sheegeen waa intaasi, had intooda badan way soo laabteen. Marka maaragtay arrintooda ay noqotay arrin oo maratalalaasa ay abuurtay, marka xogta anaga ahayna waa intaasi.
Aduu ma ku kalsoon tahay inaad cadaalad ka helaysid xildhibaanadan soo laabtay?
Horta doorasho marka la yiraahdo doorashada ma ahan xildhibaanada keliya, ma ahan doorashada, waxaa la rabaa inay horta marka hore jawiga doorashada uu noqdo jawi oo maaragtay u bisil in doorasho xor iyo xalaal ay dhacdo, oo aanan lahayn maaragtay tahdiid ama handadaad, oo amniga iyo maaragtay procedureka doorashada kulli ay saxsan yihiin, iyo qaabka habraaca doorashada nafteeda inuu saxsan yahay. Kadib ayaa xildhibaanada codkooda la dhigi karaa kuma ku xisaabtami kartaa ama kuma xisaabtami kara. Marka ilaa iyo hadda doorashada waxaa hareereeyey qalalaaso siyaasadeed, waxaa lagu kacay falal badan oo maaragtay undermine garaynaya ama hoos u dhigaya kalsoonida lagu qabay inay doorasho xor iyo xalaal dhacdo. Marka yani procedureka ama habraaca loo raacay doorashada waa aad iyo aad muhiim u tahay. Marka u imaado xildhibaanada, xildhibaanadu waa xildhibaano sharaf leh, xildhibaano deegaanka kasoo jeeda, xildhibaano soo shaqeeyey, xildhibaano fahamsan meesha loo socday waxa la rabo. Laakiin haddii xaaladda ay ku codeynayaan ay noqoto xaalad maaragtay musuq maasuq ka buuxa, xaalad maaragtay amni dara ku jirto, xaalad maaragtay tahdiid ku jirto, marka waxaa laga yaabaa in codkooda ciddii ay rabeen aysan siin karin xaaladaas jir dartood. Marka annaga waxaa aad iyo aad u rabnaa, haddaan nahay musharaxiinta, in xaaladan oo lagu tartamayo ay noqoto mid u bisil oo u fiyow, oo maaragtay musharax kastaba maaragtay uu leeyahay fursadda oo midada kale uu leeyahay. Laakiin ma rabno annaga in xaaladda oo doorashada laga dhigo mid u daneynaysa hal musharax keliya.
Mahadsanid Xasan, wasiirka warfaafinta, dowladda amar baa ka soo baxay dowladda federaalka oo ah doorashada in waqtigeedii lagu qabto. Waynu ognahay xubno badan oo ka tirsan guddiga doorashaduna way iscasileen, laakiin mas-uuliyadda in doorashadu xilligeedu ay ku qabsoonto dowladdu waxay ku soo riixday maamulka iyo hoggaanka iyo baarlamaanka. Ma kula tahay ama ma idinla tahay oo ma doonaysaan inay doorashadu xilligeedii ku dhacdo?
Haruunow, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan adigana kuu sheego saaxiibadeena way ila ogyihiin. Horta anigu xubin baarlamaanka ka mid aan ahay, doodaha qaar ee baarlamaanka anigu qeyb baan ka noqonayaa, cidda wax dooratana waan ahay. Mandate wasiirnimadana weli inta doorasho kale ama wasiir kale weli iga bedelaya, halkaygi baan joogayaa. Arrinta oranayso dowladdu federaalku sidaasay tiri waa sax. Horta dowladda federaalku waddanku waa federaal, saad adiguba ogtahayba, maamulkana habraaca doorashada iyo nidaamka doorashada lagu galayo intaba asagaa samaystay baarlamaankiisa, guddoonkiisa iyo guddigii la sameeyey sidaa soo wada diyaariyey. Xilligaasna wasaaradda arrimaha gudaha federaalku warqad maynan soo saarin, hase yeeshee markii ay dareentay in isqabqabsi uu meesha ka dhacay, khilaafaho dowladdiina ay dhinac ka tahay, maamulkii madaxweynaha hogaaminayeena ay waxyeelo dareemayeen bay markii ay guddigiisa casileen bay tiri doorashadu waa inay xilligeeda dhacdaa. Waxaan rabaa doorashada inay xilligeedii dhacdo iyo inaanay dhicin. Horta waxaa xaq u leh reer Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaana baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, wanaagsan iyo nidaam wanaagsan bay kusoo socotay doorashada, waana qabsoomi lahayd runtii xilligii loogu talagalay. Hase yeeshee maalmihii lasoo dhaafay isqabqabsigii wuxuu suurtageliyay inaysan waxyaabo badan oo dee la qaban lahaa aan la qaban. Marka inkastoo gudoonka baarlamaanka kusimaha madaxweynahana ah uu ku wanaagsanaan lahaa su-aashaas, aniga waxay la tahay baarlamaanka koonfur galbeed gudoonkooda ay u taalaa doorashadu xilligay dhacayso inay dib u yaro dhacayso inay xilligii loogu talagalay ay qabanayso. Marka mudnaanta koowaad iyo talabaadba waxay iska leh maamulka iyo baarlamaanka.
Laakiin ka wasiir xukuumad ahaan maxay kula tahay amarka dowladdana waad la socota?
Amarka dowladdu fulin buu leeyahay in la fuliya muhiim, laakiin duufaha reer koonfur galbeed Soomaaliya ay kusoo jireen isku maamulayeen, isku dooranayeen, madaxweynena horay ugu doortanay weliba baarlamaan lahayn iyo iyagoo hadda baarlamaan lahayn, inta badan iyagaasaa iskale. Dowladdu kormeer iyo tala soo jeedin iyo wixii kharimanay yaro hagaajisay ku leedahay, laakiin amaha in dowladda federaalku ay ku khasbayso itiraada baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya doorashadu haddaysan maalintaa dhicin waxba socon maayaan. Waxaan aaminsanahay gudoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa fariisan doona, go-aan bayna gaari doonaan, go-aankaasayna dowladda federaalku ay aqbali doonta iyo reer koonfur galbeed Soomaaliya.
Professor Maxamed Cali Kalaay, dadka reer koonfur galbeed maxay doonayaan? Ma in doorashada xilligeeda lagu qabto? Ma in guddiga intii is-casishay lasoo dhammaystiro kabacdina doorashada saas ay ku socoto? Mise in dhammaanba guddi cusub oo doorasho lasoo xulo? Mise in sidii odayaashu ay ku taliyeen doorashada dib loo dhigo?
Haruna, horta waa mahadsan tahay. Qodob dastuurka ku jira oo 65 nambarkiisa iyo faqradiisa kala duwan ayaa waxay sheegayaan in guddiga doorashada lasoo xulo muddo 2 bilood ka hor. Marka kaas waa laga gaarsaday guddoomiyaha baarlamaanka idaacadaha ka hadla, wuxuu sheegay waagi xisbiya la sameeyo in qodobkaasi uu hirgeli doono. Dowladda Soomaaliya baan xisbi sameyn, kaas marka waa laga gaarshay. Midda kale, waqtiga gaaban oo guddiga qabanqaabada ay u bixiyeen waxay yiraahdeen xeer hoosaadka qodobka 42 ayaa wuxuu dhigayaa guddi muddo gaaban shaqaynayo. Marka muddadii gaabnayd waa tan hadda ciladan soo baxday. Qorooyinkan oo yiri waa iscasilnay, anigu ma qaba inay wax caqligoodii ay ka keeneen ay tahay, sababtaa qodobada ay cuskadeen ma ahayn qodobo xoog leh. Tusaale ahaan waxay yiraahdeen guddi waxaan musharaxiinta dadkii ay la hadli lahaayeen ayaa maqan. Maalinta saas dhahayaan waa bisha 5-teeda, maalinta laga rabay guddi musharaxiinta inay qodobadooda soo jeediyaanna waxay ka bilaabanaysaa 12-ka bisha. Marka toddobaad iyadoo ay ka dhiman tahay inay qeyl ka dhigaan musharaxiinta mukuraas bay ay la hadlayaan, anigu waxaan qabaa in arrintaasi ay ka hoos martay. Guddiga laftirkiisa xitaa 2 qaybood bay kala ahaayeen, qeyb muxaafad ah iyo qeyb mucaarad ah. Haddaan saas u dhigo ama 2 qaybood oo 13 iyo 13 ah. Marka 13-kii xukuumadda dhinaceeda ahayd ayaa hal mar waxay yiraahdeen waa ka wada baxnay. Marka koonfur Soomaaliya in waqtigeeda ay ku dhacdo waa wax loo baahnaa, laakiin aniga waxaa ii muuqda in guddiga dhammaystirkiisa oo laga yaabay inuu u baahan yahay in baarlamaanka loo geeyo in la sii dhammaystiro xubnihii shahaadooyinka isiyeen maahay intii kale oo diyaar ah, shuruudihii iyo lacagtiiba diyaar la ah inay ayaguna bixiyaan, in ay aada u gaaban tahay muddada hadda la sheegayo. Marka waxaan filayaa kolle guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka 149 u taalaa, laakiin inaan laga gaarsiin karin oo loo baahan doono 15-20 waxaan ka badnayn in lagu dari doono ayaan aaminsanahay.
Waay Maxamed Aadan Fargeeta, isla arrintaas aan ku weydiiyo, musharaxiinta hadda soo hadhay oo aad codkoodana ku hadlaysay oo qoraalka soo wada saarteen, maxay doonayaan doorashada? Ma in xilligeeda ku dhacdo mise in dib loo dhigo?
Waxaan la qabaa horta labada taxliil ama analysis ay sameeyeen saaxiibadii, labaduba waa la qabaa. Mid waxay ahayd qaabkii marka hore loo soo agaasimay iyo waqtigii lumay oo dhanka maaragtay baarlamaanka koonfur galbeed waqti dambe uu sameeyey guddiga, iyo horta way sababay u tahay maaragtay wixii hadda cidhiidh ay galaan. Midda kale oo go-aanka ah in maaragtay doorashada waqti lagu qabanayo ama muddooyinteedana in maaragtay baarlamaanka koonfur galbeed iyo guddoonkiisa ay leeyihiin, taasna waa mid arrin dastuuri ah, iyadana waa ku waafaqsanaya wasiirka. Muddada hadda harsan la rabo inay doorasho dhacdo 17 November iyo howlaha la rabo in la qabto iyo maaragtay jawiga la rabo in la abuuro, suuragal ma ahan in waqtigaasi lagu qabto doorashada. laakiin mudeynta waxaan ka sugeynaa gudoonka baarlamaanka iyo maaragtay baarlamaanka, laakiin waxaa muhiim ah oo aan rabnaa inaan u xaqiijino maaragtay cid kasta guddiga wuxuu ahaa guddi laga soo xulay baarlamaanka sida uu dastuur ku qabo oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ansixiyey, habraac soo saaray, shuruudo soo saaray, isla markaasna diiwaan geliyey qaar ka mid ah musharaxiinta. Marka anaga mowqifkeenu wuxuu yahay oolihii la soo qabtay inay sidooda ahaadaan oo aan waxba laga bedelin, iyo in xubnaha ka maqan guddiga ee casaasilay in si degdeg ah loo soo dhammaystiro, iyagana la marsiiyo maaragtay baarlamaanka sidii kuwii hore loo soo marsiiyey, kadibna maaragtay la siiyo yacni training ama capacity building loo sheego qaabka doorashay u dhacayso. Waayo annaga guddigaas subaxdii habeenkii iscasiilayn subaxdeedaan la kulanay, waxay noo sheegeen duruufo tiro badan oo ay ku shaqaynayay noo sheegeen, oo taas nasirkeeda maaragtay hadhow laga in la keento. Marka annaga waxaan qabnaa in guddigii xubnihii ka dhinaa loo soo dhammaystiro, lana mudeeyo maaragtay waqti doorashada dhacayso. Arrintaasna go-aankeeda waxaa iska leh oo aan ka sugeynaa maaragtay gudoonka baarlamaanka.
Waaye xasan cabdi maxamed, wasiirka warfaafinta, waxaan doonaa wax yar inaan ka hadalo musharaxiinta. Waxaa jira hadalla soo baxayay oo lagu eedeynayo faragelin dowladda federaalka ka imanaysa. Dabcan iyagu hadda dooda kuma jiraan, codsigeenina kamaysan jawaabin ahaa inay kasoo qayb galaan dooda. Laakiin dowladdu waa dowladdii waddanka, marka maxeeb bay leedahay inay haddiiba ay dhacdo inay musharax ka jeclaystaan ama kasoo dhaweystaan mid kale, sida xildhibaanada gobolkaba ama maamulkaba laga yaabo inay musharaxiinta ay u kala door bidayaan. Bal wax yar sharax arrinta ku saabsan qofka musharax noqonaya tartanka qayb geliy.
Harunow, aada baad u mahadsan tahay. Musharaxiintu intuba intaan ognahay waa reer Koonfur Galbeed Soomaaliya, xaqna way u leeyihiin oo intuba way wada tartami karayaan. Intuba waa reer Koonfur Galbeed. Dawadu tahay siyaasiyiintu marka ay wax rabaan, waxaa laga yaabaa qolba qolada kale inay riixayso sida ay wax u rabtaa, inay hadday heli weydo ay si kale wax u arkaan. Aniga ka xildhibaan ahaan musharaxiinta reer Koonfur Galbeed Soomaaliya intaba waa soo dhoweyneynaa marka laga reebo dee madaxweynihii xilkan ay iska cajilay oo kaga tagay meesha, oo fursad wanaagsanna siiya haddaanan khaldanayn musharaxiinta Maxamed Aadan Fargeetna uu ka mid yahay eedeynta ah dowladda Soomaaliyeed musharax wadato. Anigu dabcan dee musharaxiinta iyagaas eedeyn karo, anigu inaan dowladdana eedeeyo waan idhaahdo musharax gooni bay wadataana hadda macquul ilama aha shaksiyan inaan kara yara gaabsadana waan ogolahay. Laakiin waxaan kuu ogahay musharax kasto marka uu soo aadayo kulufka iyo duulaanka loogu jiro raadinta kursigan Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu leeyahay ajendooyin kala duwan, wuxuuna leeyahay cid waliba in cid taageerta ay dhabarka ka taaganta nooc walba loo baahan yahayba. arrinta xildhibaanada ah halkan baa laga raray, xabar baa la geeyey, musharax baa loo soo tilmaamay, waa la keenay, halkanay yimaadeen. horta shaki kuma jiro, xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Muqdishona way tegi jireen howlo kala duwan oo dee qaranka iyo Koonfur Galbeed waxtar lahna way kasoo shaqeyn jireen oo way tegi jireen halkaas. laakiin waxaad u malaysaa tegitaankoodii hadda inuu ka yara duwan yahay kii hore. waa halka ay Maxamed iyo gruubkiisu ay yiraahdeen fargelin toos ah bay dowladdu ku haysaa in xildhibaanada ay halkaa ku hayso. anu marka waxaan oran lahaa musharaxiintu qolo waliba marka ay rabto inay wax doonanayso qaabkay dagaalka u geli lahayd iyo qaabkay istraatiijiyadda ay dalkan ku xukumi lahayd kulle iyagaa la imanayo, qof walbaba ha ku kalsoonaadaan oran lahaa istraatiijiyadiisa siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ugu daray ugu talagalay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. xildhibaanaduna albaabada kama wada xidna, dar xabsiya ku jira maaha, qof walba intuu la kulmo istraatiijiyadiisa dhabta ka dhaadhicin karaa. marka musharaxiinta tartamaya oo hadda xilka doonaya inay ku kalsoonaadaan xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo weerarka shaksiga ah oo gudahooda isku hayaan iska dayaan, arma ila quman tahay.
waa garta intaan fargeeti baan jeclaa inaan u tegan, laakiin intaana u tegin, doorashadu waxay ku dhacaysaa si sira sooma oo qofku inkastuu alliance ama isbahaysi soo samaystay, laakiin haddana ugu dambeyn codka uu dhiibayo waa sir. soo sax ma?
aruna waxaan shaki ku jirin qofka qalinkana faruhiisuu ku haystaa, go-aankana aftiisuu ku jiraa, qofka uu siinayo codkana wuu yaqaanaa. marka waddo kastoo lasoo mara taasaa muhiim noqonaysa qofka uu codka siiray.
fargeeti,
arrinta ah yacni dowladda faragelinteeda annaga kama hadlayno. haddii dowladda ay qof iyo labo iyo saddex ay soo taageerto
anaga wax dhib ah haba yaraatee aan ku qabno ma lahan oo ay soo siiso wixii ka kuleen ay soo siiso wax dhib aan ku qabno ma lahan. Laakiin haddii jawiga ama habraaca ama maaragtay shuruudaha oo la rabo in la wareejiyo oo la sameeyo si ama qofkaasi u helo maaragtay unfair treatment waxa la yidhaahdo, oo ma ah in isaga loo abuuro fursado oo aansan u lahayn dastuuri xaq u lahayn, meesha aan ka hadlayno waa taasi. Tusaale ahaan, dowladdu waxay soo saartay warqad oo ay dhahayso musharaxiinta mid ka mid ah ma tartami karo iyadoo guddiga xataa aan la sameynin, oo wax haba yaraatee dastuuriyan oo loo tixraacayn warqaddaas aysan jirin. Marka maaragtay xildhibaanadii haddana xafiisyadii ugu waaweynaa oo dowladda inta la geeyo haddana la yidhaahdo waxaad dooranaysiin xildhibaanka ama maxaa la musharaxaas ayaa dooranaysa la yidhaahdo, taasi lama mid ahaan marka qofka taageero dhaqaale ama siyaasadeed la siiyo la yidhaahdo
waa gartay
wax soo tartan marka la
yidhaahdo. Shaki wuu jira, shakigaas wuu jiraa, laakiin ilaa hadda wax cadayna lama soo bandhigin inay dowladdu codna lagama hayo, muuqaal videona lagama hayo dowladda oo xildhibaanada dhahaysa hebel doorta, inkastoo shaki uu jiro.
Waxaan ka hadlayna waa doorasho, doorashona TV-da inta la soo istaago lagama hadlo. Marka yani wax kasta laga hadlo waxay ku dhacaan meel qarsoodee ku dhacaan. Laakiin warbixinta aan ku siinayno yani wax karsan ma ahan 80 xildhibaan in la kaxeeyey oo hoteelada la dejiyey oo haddana hal mar haddana diyaar lasoo saaray lasoo celiyo wax caddeyn u baahan maaha, way waa cadihi warqadda lasoo saaray waa wada aragteen waa caddeyn. Marka ma ahan waxaan ka hadlayna wax oo malaawaala ma ah,
way warqadda waa la arkay, dowladdu ay kaga mamnuucaysay oy tiri Mukhtaar Roobow ma geli karo tartanka, inkastoo uu qaatay shahaadadii uu ansixinaysa una ogolaanaysay inuu tartanka ka qayb galo maalintii ugu dambeysay ee 5th bisha. Hadda musharax ay mamnuuc ka tahay tartankan inuu galo miyaa jira? Maxamed Cali Kalaay,
horta waxaan rabaa arrinta saaxiibada ay sheegeen meelo badan waan ka raacsanahay. Arrintan muxuu ahaa Mukhtaar Roobow oo dowladda ay kasoo saartay muxuu ahaa kama qaybgeli karo kama waadin ahaan, waxna wuu dooran karaa waana la dooran karaa. Laakiin waxay yaab lahayd in Mukhtaar Roobow oo xarunta nabadsugidda deganaa oo carabta aaday, xajka aaday, cumaan aaday, qadar aaday, markuu baydhabo soo aaday in warqad laga daba keeno. Laakiin qofka mushaaxinimada waxaa looga reebi karaa in shuruudihii uu soo buuxin waayo iyo in maxkamad warqad laga haysto oo laleeyahay ninkaasi waa dambiile ma geli karo. Laakiin waxaad moodaa warqaddaas in lagu fududaaday markii dambena dowlad baana kama noqon karna ayay yidhaahdeen baa maqaadanagu ah. Taas markaan meesha uga baxo, dowladda haddii ay wax taageerayso waxaa la rabaa daaha gadaashiisa inay mataqaanaa ay ka taageerto. Laakiin si bareer ah hebelna ma geli kara, hebelna waa geli karaa, xoogaa waxaad moodaa farigelin inay tahay. Midda kale, laba nin oo labadaba bullet proof oto oo midna taryaha nabadsugidda u ahaan jiray, midna wasiir ahaabaa wada yimid. Marka dadka oo kasoo horjeeda ama tilmaamayo dowladda in ay dad wadato, hal nin keliya sheegaan, labadaba waxay wada wataan bullet proof, labadaba laga yaaba inay lacag wataan, walow lacagtay wataan tiradeeda aan la aqoon. Marka dowladda waxaa la rabaa inay daaha gadaashiisa ay ka hadasho, laakiin si bareer ah aysan u faragelin welwelkan badan oo haddaba laga cabsanayo xagga dowladda, taasaa keenaysa oo laga yaaba xataa in dadka ay shaki u galo maalinta la qaadayo codka in ciidamo afduuban la keeno oo meesha ay qabsadaan oo xoog dadka lagu jujubo. Marka taasaa welwelka keenaysa. Laakiin dowladda ciday taageerayso si qarsooda inay u taageerto aysan bannaankaysa soo dhigin, taas ayaan ku talin lahaa.
Way Ugaas Xasan, arrinta ku saabsan Mukhtaar Roobow, dowlad maamul ahaan maxaad ka qabteen? Shariif Xasan, dabcan waad kala sheekaysateen intuu joogay isagoo madaxweynaha ahaa, musharaxna ahaa, hadalka dowladda dabcan waad iska aragteen, musharaxnimada Roobow maxaad ka qabteen? Idinku fikradaadu maxay tahay?
Haruna, waad baad u mahadsan tahay. Mukhtaar Roobow dowladda federaalka Soomaaliyeed baa warqab ka soo saartay oranaysa Mukhtaar Roobow Cali muusan gaarin xilli ugu tartami karayo doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Annagu ka maamul ahaan madaxweynihii xilka iska casilay iyo golahiisa wasiirada intayaduba markaa fariisanay, sabab aan oga mamnuucno Mukhtaar Roobow inuusan ka tartami karin musharaxnimo u tartami karin Koonfur Galbeed Soomaaliya, nooma aysan muuqanin. waxayna tilmaamaysaa koonfur galbeed weli kamaynan had warqadaas mana oranin, waa soo dhaweynanaa ama waan diidanaa, midna maysan oranin. Dowladda federaalka wasaaradda amnigaa soo qortay, iyagaa yidhi ma tartami karo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Mukhtaar Ruugu inuu tartamo iyo inuusan tartamin. Dowladda jawaab ha ka bixiso, annagu ka maamul ahaan waadin Soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed Soomaaliya weeye. Haddii qodobada la sheegayo maxkamadaha iyo meelaha kasta loo soo maro dibi lagu helaana, sida qof walbo Soomaaliyeed loo maxkamaday in maxkamada la keeno muhiim weeye. Laakiin ka maamul ahaan meel aan Mukhtaar Ruugu aan uga joojino doorashada oo aan nirima tartami karayso ma jirto.
Haddana wuu tartami karaa doorashadan soo socota, sax?
Mukhtaar inuu tartami karo waxaa tusaale kuugu filan guddigii doorashada qabaqabada doorashada qarabaka koonfur galbeed Soomaaliya iska soo saareen 72 xubnood ahayd waxay u ogolaadeen inuu tartamo, wuxuuna ka mid ahaa 5 bishan musharaxiintii ugu horreysay ee qaadatay shahaadada musharaxnimada oo caddaynaysa inuu musharax yahay. Marka annagu ka maamul ahaan, maadaama warqadda maamulkan ay ka soo bixin, haddana sabab aynu u hor istaagno ilaa hadda nooma muuqan.
Waaye waxaa jira dood la sheego waxyaabo badan inay ka jiri karaan dhab ah, oo ah in maamul goboleedyadu, waa markaan ka hadlayna khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, in maamul goboleedyada lagu eedeeyo inay dowladda isla dhararsiiyaan oo ay farageliyaan arrimo dowladda federaalku ay xaq u leedahay, hadday tahay dhinaca maxaan ku yidhahda gaashaandhigga, hadday tahay arrimaha dibadda, hadday tahay maxaan ku yidhahda la macaamilka dowladaha kale, oo dowladuhu maamul goboleedyadan ka hadlaynaya ay mararka qaarkood iyagu faragelinayaan dowladda federaalka. Ma jirtaa arrintaasi, Professor Maxamed Cali Kalaay?
Bismillaahi Haruun horta waa mahadsan tahay. Dowladda dowladdii ka horreysay dowladdan ayaa waxay ogolaatay, madaxweyne Xasan Sheekha wuxuu ogolaaday in magaca la yiraahdo madaxweyne ay qaataan maamul goboleedyada. Waa tii shirarkii adduunka lagu qabanayay New Deal iyo meelaha la tegayo dhan 6 madaxweyne lagu tagay. Horta tan ugu horeysa protokolka la qalday oo ahaa nimankan stageka xukuma in gubernatorial ay yihiin, meeshaas horta qaadka ka soo bilowday. Markii dambe waxay soo arkeen in maadaama madaxweynaha Soomaaliya ayaga isku sii loo ixtiraamayo, ruug loo dhigayo dowladaha dalka waliba ay aad ugu xirnaayeen in ay go'aan aan ayagu gaarin dowladda aysan gaari karin. Waxay gaareen ay yiraahdaan 95% ee maamul goboleedyada annaga haysano dowladda waxay ka talisaa Taaraan iyo xaafada Madiino, waa tii Imaaraadka iyo Sacuudiya meelaha dhan ay waa soo qarabaanina ay lahaayeen. Marka hadda waxaad moodaa isbeddelkan ka socda geeska Afrika oo ah dowladihii ay meelahooda tegiyeen ama u yeeriyeen ama ay ku shiraayeen in ay ka soo xirmeen, oo dowladda Soomaaliya iyo dowladahaas ay ka wada hadleen oo heer la gaaray la yiraahdo Kenya dhexdeeda laguma shiri karo, Itoobiyadii lagu ordayay soo xirantay, Jabuutidii la tegayay soo xirantay. Marka hadda waxaad moodaa in ay ayagu laftirkooda maamul goboleedka ay sameysteen oo maamul goboleedyada ee magaca ay la baxeen, in ay laftirkooda qaar ay ka baxeen sida Hir Shabeelle oo kale, Galmudug hadda ay qasan tahay. Marka madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan isagoo 20 maamul u dhiman tahay ayaa kor waxaa laga soo saaray magac la yiraahdo gudoomiyaha isbahaysiga maamul goboleedyada. Markaasi weliba haddana koonfur galbeed waxaa loogu daray wasiirka dastuurka ee koonfur galbeed ayaa waxa la yiri afhayeenka waxaa ka maamulkaas. Marka taa laftirkeeda target bay noqonaysaa, oo waxa ay dowladda laftirkeeda ay u aragto in Sharif Xasan iyo maamulkan ay aad ay gacanta ula soo galaan ama amara ahaato ama siyaasad kale ha noqoto. Marka taasa waxaad moodaa in cawlaad badan ay dhalisay, Shariifkana culays badan markuu dareemay uu meesha ka baxay. Marka maamul goboleedyada waxaan dhilaa in ay aqoonsadaan inay yani dowladda ay hoos yimaadaan. Mar walbana waxay ku doodaan dowladda ayaa nacdaadinaysa, dowladda ayaa saniyeynaysa, dowladdana fargelinayso. Marka maadaama dastuuradoodu ay ku qoran tahay annaga dowladda Soomaaliyaan hoos tagna, haddana inaysan la legdamin oo aysan dhihin annaga idinka xog badan, saasaan dhihin.
Waayo waad mahadsantahay Maxamed Aadan Fargeeti, musharaxiintaad ka mid tahay, kaba soo qaad inaad ku guuleysato arintan. Madaxda maamul goboleedyada Sharif Xasan iyo madaxda kale dowladda federaalka jirta oo arrimihii dowladda Soomaaliya ay mowqif ka qaadatay arrinta khaliijka ayaa waxay tageen Imaaraadka oo ay soo saareen mowqif ka duwan ka dowladda federaalka, miyaysan arrintaasi wajigaab xamaysan ahayn?
Horta waxaan aad iyo aad ugu waafaqsanahay professorka soo u dhigay. Haddaan wax yar dib u raaco oo aan dib ugu noqdo, annaga federaalizmka aan qaadanay ka Soomaali ahaan, dadka badanaa weli ma fahamsana macnaha federaalizmku wuxuu yahay, iyadoo haddana dadka aysan fahamsaneen ayaa haddana qaabka loo dhisay maamul goboleedyada ma ahayn qaab shacabka hoosta kasoo dhismay oo qofka qofka la dooranayana maaragtay ay qof iseega ay jecel yihiin ma ahayn. Wuxuu ahaa maaragtay maamul goboleed oo dibadda laga keenay oo cidda oo maamulaysana dusha laga saaray shacabka. Marka dadkaasi oo marka hogaamiyaasha ah waxay ilooween inay meesha u joogaan shacabka. Marka federaalizmkii hoos uma degin oo meeshii la rabay in maaragtay degmooyinkii iyo tuulooyinkii iyo goboladii maaragtay maamuloda la wanaajiyo oo maaragtay adeegii bulshada iyo waxaas lagu mashquuli lahaa, waxaa aada loogu mashquulay arrimaha dowladda dhexe. Taasna waxaa sabab u ah dastuurka. Dastuurka hadda annaga noo yaalo ayaan weli aanan si fiican u kala qeexaynin awoodaha ay kala leeyihiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Arrinta ah arrinta arrimaha dibadda waxaa iska leh dowladda dhexe. Marka waa qalad in maamul goboleed ay yidhaahdaan annaga mowqifka dowladda dhexe midka gidiisana qabnaa oo haddana si official u dhahaan waa laga fiicanya. Laakiin at the same time dowladda dhexe waxaa iyadana ku habooneyd inay wadatashi la sameyso maamul goboleedyada maadaama laga yaabo in maaragtay xiriiradaasi ay saameyn ku yeeshaan maaragtay horumarinta dhaqaale iyo adeega bulsho ee maaragtay maamul goboleedaasi ay ka dhaadhiciso haddii wax dhiba ka yimaado go-aanadaas inay iyaga ay ku talagaleen oo ay ka fikireen. Marka sidaasi ayaa dowladnimada ay ku jirtaa. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo waxaas lagu saxi karo waxay tahay in dastuurka qabiil ah la dhammaystiro oo awoodaha ay kala leeyihiin la wada qeexo.
Way dooda waan soo gabagabaynayaa. Xasan baan ku bilaabayaa. Su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan waddankan dhibaatooyin badan baa ka jira, waxyaaba badan baa u baahan in la qabto. Amniga ha ugu horeeye ee dastuurka ha ku soo xigo ee federaalisimka dhammaystirkiisa. Hawlo iyo su-aalo xasaasiya ayaa u yaala oo aada uga weyn khilaafyadan meesha hoose taagan. Sidee bay iskula shaqayn karaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo maaragtay hoggaan fiicanna loogu noqon karaa iyo tusaale fiican dadka shacabka?
Haruna, waad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabnaa soomaaliyada aan maanta haysano iyo soomaaliyada shalay iyo midaan u socono dee quruxda badan inaan intaba aan cabiri karayno. Sida saaxiibadayba ay u sheegeen, federaalizmka dalka iyagu uu qaatay waxa weeye federaalizm qaabka ugu samaysan yahay meel laga soo minguuriyaba inta badan aanan ogeyn. Siduu saaxiibkay Fargeetiba uu sheegay waxa weeye nidaamka federaalku noocuu ku yimaado iyo sida uu ku dhismayo intaba waan wada garan karaynaa. Maamuladan dee dowlad goboleedyadan oo koonfur galbeedna ay ka mid ahay sida ay kusoo dhismeen rofsoorka iyo Fargeeti aniguba goobjoog baan ka ahayno aada baan u naqaanaa, iyo maamulada kale ee iyana dalka ka jira sida ay ku yimaadeen. Marka waxaad u malaysaa nidaamkan federaalka in dastuurku uu ku qoran yahay laakiin uusan ahayn kii gunta inta laga soo bilaaba dusha sare la isula soconayay. Laakiin waxaad u malaysaa kan in nidaamkii inuu jirana la qirayo laakiinse uusan ahayn kii anfici lahaa ummadda Soomaaliyeed. Marka isqabqabsigan dastuurkana inta badan de haddaanan dastuurka wax laga qabanin maamulada iyo dowladda dhexe intaba way isqabsanayaan mar waliba. Laakiin waxay la tahay bal inaan cabiri karayno Soomaaliyadii hore ee 1991-kii ilaa iyo 2000-kii dhexaysay nidaamyadii jiray oo qabqabalayaashii dagaal horeyaashii ay jireen iyo midkan aan maanta haysano inay tan u dhaanto waa inoo muuqataa. Laakiin haddaan dastuurkaas wax laga qabanin oo dee dadka Soomaaliyeed aanan federaalizmka micnihiisa inta badan aan la fahansiinin, dheefta uu leeyahay, dhibaatooyinka uu leeyahay inta badan aanan la fahansiinin, waxaan umaleynaya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka mar waliba sidaasay isu haysanayaan. Madaxda dowlad goboleedyaduna shaki kuma jiro inay yihiin madax meel joogto nidaam kastaba ha ku yimaadeene iyana ay meel xukumayaan. Haddii dastuurkiina uusan qaaxaynin awoodaha ay kala leeyihiin, garashada dowlad goboleedyada iyo dadka federaalka joogaan madaxduna aysan ahayn mid dadkan iyo dalkan u turayo, isqabqabsigan Haruun oo mar walba sidan u taagnaanaya. Marka waxaa la rabaa madaxda qarankuna inay hoos u eegaan dalkeenna sida uu yahay, madaxda dowlad goboleedyaduna ay gartaan dowladda dhexe inay tahay dowladdii dalkan uu lahaa caalamkan uu aqoonsanaa. Sidaasaa la isula shaqayn karaa.
Waayahay Maxamed Cali Kalaay, xalku muxuu yahay?
Haruuno, xalkaas waxaan u arkaa in sida walaalahay ay sheegeen khadka igula jiro in horta dastuurka la saaro, sababtaa qodobo badan oo isku hor imaanaya jiro. Aniga 53 baa ii ogol, qodobka 53 anigana 54 ii ogolka in laga baxo hal meel isugu keeno. Waxaad arkaysaa qodob madaxweynaha iyo wasaaraha isku hor keenayo iyo qodobo kaloo badan. Dastuurkana sida la sheego 12 ayaa la dhaqajin layahay oo marba meel loo daayay. Lacagta oo ku baxday waxaa lagu sheegaa 80 million ilaa haddana ma saxmay. Marka haddaan dastuurkaasi la soco oo la kala cadeeyo maamul goboleedka meesha ku eeg yahay iyo awooddiisa iyo dawladda waxay tahay dawladda horta afar qodobba ma haystaa shaki ma gelinayno laakiin waxaa la hoosteegay qodob dhahayo wax alla wixii la sameeyay waa in lagala tashaa maamul goboleedka wixii jallaabooyin noocaas oo kale ah ku jiro kuwaas in laga saxo maamul goboleedyada laftirkooda magacan ay boorsada ku wataan maahay hal maamul gobol oo dhaqdhaqaaq samayn kara oo shan gobol ama shan degmo isku furan haysta oo waxaa laga yaabaa maamul goboleed maalintii oo lamagacaabay magaaladii ay joogaan meel kale u dhaafay marka laftirkooda inay indhaha inay ku taagan dowladda hoos ay u degaan bulshada wax u qartaan dadkooda arustaan dowladda wixii mucaawane looga baahda un lala soo aada laakiin mindibinta ku taagiyo qodobkana iyo golsulkan la soco ayaguna ay ogaadaan awooddooda dowladda aysan u qaadan inay yihiin kacaankii siyaad barre ay tahay dowladda daciif oo hadda un la kabkabayo dibuljiisiiniga walaal maxyaro lagu wado inay ayaguna saasi soo arkaan ummaddaana loo naxo intaa isku dhigo soomaa fiican saasaan.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaanu mahad celinayaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed wasiirkii hore ee maaliyadda kana mid ah musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed maxamed aadan ibraahim fargeeti iyo brofeor maxamed cali kalaay oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolkaasi inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo.
haruun macruuf ayaa nala socodsiinayay oo inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington war haddana soo gaadhay qarax laba qarax oo isxiga ayaa la sheegayaa inay ka dhaceen magaalada muqdisho gaar ahaana hoteelka saxafi iyo xarunta c i d da agagaarkooda ilaa hadda waxa ay wararku sheegayaan in rasaas la maqlayo meelahaasi uu qaraxu ka dhacay weli lama oga khasaaraha dhabta ah ee ay qaraxyadaasi geysteen idaacadaha iyaga soo socda ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan faahfaahinta qaraxyadaasi.
aad ayaad u mahadsan tahay zahra. markana waxaa lasoo gaaray xilligii aynu idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. khubarada falanqaysa siyaasadda dunida islaamka ayaa tilmaamaya in tan iyo intii ka dambeysay dilkii Jamaal Khashoggi isbeddel ama dabacsanaan uu ka muuqdo siyaasadda sacuudiga ee ku wajahan dalka Qatar oo ay colaadi ka dhexaysay. arrintan ayaa waxaa sii xoojiyey markii dhowaan dhaxalsuugaha dalka sacuudiga Amiir Maxamed Ibn Salmaan uu si cad u sheegay in dhaqaalaha dalka Qatar uu yahay mid hore u socda. xitaa Qatar oo laga yaabo inay xurgufi naga dhaxaysa, haddana dhaqaaleheedu waa mid adag oo xawli ku socda. shanta sane ee soo socotana waxaan rajaynaynaa inuu sii kordho. haddaba dabacsanaanta mowqifka sacuudiga uu muujiyey ma laga yaabaa in ay soo noolayso dadaaladii loogu jiray waanwaanta nabadeed ee la dhexdhigayo dalka sacuudiga iyo Qatar? waxaa arrintaasi falanqaynaya brofeor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana Soomaaliya ku matala baarlamaanada Carabta.
muddaba dadaal waxaa jiray wadamada runti carbeed niyad samida u haya in maaragtay mowqifka adag ee ay kala taagnaayeen dowladaha khaliijka. haddana runtii dalalka masalan Kuwait markaan kasoo qaadno oo iyadana lafkirkeeda ku daaban dowlada kale oo miisaan culus ku leh, marka loo fiiriyo calaaqad dowliga ama xiriirka ama siyaasadeed ama amniyeed oo uu Maraykanka ugu horeeyo, ayaa arrimahaasi runtii dadaal weyn ugu jiray inaan marna xiisaduhu isu bedelin colaad dhalisha gacan ka hadal. marka marbo sibaa maaragtay isuday oo lagu qaboojinayo arrinta ay kusoo socotay. hadda waxaad moodaa inay marka wadadii nabadda hadda atan ay cagta maaragtay oo saariyan islaam bilowgiisii noqon kara. marka dagaalka marka isaga laftirkiisa qiimo lagu sameeyo wuxuu noqon karaa maaragtay khaliijka hadduu dagaalka aroosmo, iyadoo haatana ay gubanayso Syria ciraaq horey u gubatay. laftirka iyaga maanta Soomaali ahaan oo dowladdeenna oo aan ku bogaadinayno inaysan dhinacna maaragtay colaadaasi iyo al-shabaagaasi iyada aanan maaragtay kula safan ee dadka على الأقل ما أرتي وذلك أضعف الإيمان موجي ولكن إذا مركا بكي كلا مركا سي عد بح جري إن أرنتها سي أي خبوجيان رنتي تسارع نوصل قادن كرن الكويت نيت هاي أرن لفلاهي أول بو صباحه حيت رانا قعل عن مرة قارد ولاها خريج كيس خبط قوة عرس وبدين هاي لكن ثاني وحي هاي رنتي خسارة هنا إيه كريان كل خان دونين هدي أي دعلا هاي من المانت ماشي سكون عم يمازو خريج كوردن أو حالها مدي عرب أي مدن مهما غير ما تيكون لي دي جرسان كده مركا مرة دي لور نعد عم مركا قال هاد سيادة هذا عم السوبرمير في غاجة وحافلة يا قف ولي بقى أنكم هذا اللي هو اللوج قدرنا إن كوات كيس تروح يا وفر بدن وحكينا يدو عسكر يسيئنا سيادة هذا أما قرني ما هذا أما السوبرمير في غاجة أي كده مخبر
khilaafka u dhaxeeya labada dhinac ee xiisadda khaliijka ayaa lagu tilmaamaa in ay yahay mid ku saleysan loolan dhinacyo badan ah oo u dhaxeeya dalalka ugu hantida badan ee khaliijka ee qatar iyo sacuudiga oo garab ka helaya imaaraadka sida uu faahfaahinayo xasan xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka
meeshan waxaa la isku haystaa waxa way waa hoggaan hoggaan diimeed waa la isku haystaa hoggaan siyaasadeedna waa la isku haystaa labaduna waxay haystaan dowladood dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo cidii uu doonayo sacuudigu waa la ogyahay waddanka ugu ballaaran khaliijka waaye caalamka islaamkana culays weyn ku leh saaxiibka ugu weyn oo maraykankana ah muddo oo nusqarni iyo ka badan markan isagoo maraykanka saaxiib la ah oo awood oo awooddaas haysta muddo nusqarni ka badan isagoo dowladda islaamka saldhigoodii ah iyo isagoo dhaqaale xoogan heysta waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay dowladda qatar marka markaan dib u noqono boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay boqorka hadda jooga afkowgiis ama awowgiis iyo ayaa sacuudiga aada ugu xiraa markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyena waa isku dhaceen sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday maadaama ay isku dhaceenna dowladda qatar waxay u aragtay awoodda sacuudiga oo dhaqaale dhaqaale kale way u haysataa laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto waxayna markaa u yeeratay doctor yuusuf qardaaw iyo ragga kamid ahay oo waaweynaa oo la og yahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn oo sacuudiga ay ka culays badiyey yuusuf qardaawi oo culays badan oo malaayiin dada ku fiirsanaysa oo yeeshay culays diimeeda yeelata qatar culays dhaqaalena way laheyd rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida dubay oo kale tartan sida ay dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh xagga diimeedna ay isaga daafacaan muddo tobaneeyo sano ah ayaa sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku laheyd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka waxa dhici doona ayaa laysku haystaa xaggee u socotaa arrintu ayaa laysku haystaa wixii hore waaba dhaceen
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tani intaan dib u kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi umuuraha islaamka waxaa nala socodsiinayay xuseen barre aadan waxaana uu gebagebo u yahay idaacaddeenii galabnimo waa zahra ciidlanuur iyo anigoo axmed cali sheekh oo idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.